Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunun kontekst verilişidir. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Putin Buşa təklif eləyib ki, raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirsin. Azərbaycanda yerləşdirsə, Moskva buna etiraz eləməyəcək. Bir neçə dəqiqə əvvəl yayılan bu sensasiyon xəbərə Bakıdan ilkin reaksiyalar. Fərhad Əliyev kimdir? Günahsız qurban yoxsa korrupsiya sisteminin bir vinti, özünün dedikləri? Eynullah Fətullayev deyir ki, onu 9 gün aç saxlayıblar. Azərbaycan həbsxanaları beləmi təhlükəli yerdir? Və bugünkü caz festivalı Bakı üçün həm daha doğmadır, həm də daha əl çatmaz. Bu kontekst verilişində bugün qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəyiniz mövzularda hələlik isə xəbərləri Şəhla Sultanova çatdıracaq. Buyur Şəhla.
Çox sağ ol Rövşən, Azadlıq Radiosunda xəbərləri dinləyirsiniz. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqlarını dinləyək. Amerika Prezidenti George Bushla Rusiya Prezidentinin görüşü başlayıb. Görüşdə Putin təklif edib ki, Amerika raketdə müdafiə sistemini Azərbaycanda yerləşdirsin. Artikl 19 təşkilatının rəhbəri deyib ki, Azərbaycan iri neft ixracatına çevrilsə də, ölkədə söz azadlığının möhkəmlənməsinə şərait yaradılmayıb. Bugün Bakıda daha bir keçmiş hərbiçinin məhkəməsi başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Almaniyada Böyük Səkizliyin görüşündə iştirak edən ABŞ və Rusiya prezidentləri artıq danışıqlara başlayıblar. Görüşdə Putin Buşa təklif edib ki, Amerika raketdə müdafiə sistemini Azərbaycanda yerləşdirsə, Rusiya buna etiraz etmir. Əgər Çexiyə və Polşada quraşdırsa, buna etiraz edir. Danışıqların aparılmasında əsas məqsəd ABŞ-ın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına Rusiyanın etirazı və bu etiraz üzərində iki ölkənin mübahisəsi olub. Bugün ABŞ prezidenti George Bush demişdi ki, Vladimir Putinə görüşünə Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin narahatlığını azaldacağını ümid edir. Rusiya bizim üçün qorxu deyil, biz onları hərbi hədə hesab etmirik. Biz müəyyənləşdirməliyik ki, birlikdə necə işləyək. Rusiya ABŞ-ın Polşa və Çexiyə raket əleyhinə müdafiə sistemini quraşdırmasının qəti əleyhinədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq etmişdi ki, Vaşinqton Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiyada soyuq müharibə dövründə olduğu kimi Avropada obyektləri hədəfə alacaq. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti regionda ən pislərdən biridir. Son ildə bu ölkənin hakimiyyəti jurnalistlərin azadlığını və hüquqlarını ciddi şəkildə pozan bəzi qanunverici və praktika addımlar atıb. Bunu Norveç hökumətinin keçirdiyi Intermedia Dialog beynəlxalq konfransına çıxış edərkən söz azadlığının beynəlxalq müdafiəsi təşkilatı olan artikl 19-un rəhbəri Agnes Kalamar deyib. Öz qiymətləndirməsini Turan xəbər agentliyinə şərh edən xanım Kalamar deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycandakı vəziyyətə reaksiyası bir mənalı deyil. O bildirib ki, təəssüf ki, Azərbaycanın iri neft ixracatına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığının möhkəmlənməsinə şərait yaratmayıb və bir çox ölkələrin hökumətlərinin bu ölkədə demokratiya normalarını tənqid etmək istəyi azalıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri artıq İrəvandadılar və erməni rəsmilərlə danışıqlar aparacaqlar. Görüşlərin əsas mövzusu isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşlərinin detallarını razılaşdırmaqdır. İrəvanda aparılan danışıqlardan sonra vasitəçilər iyunun 8-də Sankt-Peterburqa yola düşəcəklər. Qeyd edək ki, həmsədrlər bundan əvvəl Bakıda Azərbaycan rəsmilərlə müzakirə aparıblar, xəbəri Aynes Press yayıb. Bugün ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə keçmiş hərbiçi Eldəniz Nuriyevin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Növbəti iclas iyunun 14-nə təyin olunub. O xəyanətdə, fərarilikdə, döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Bunu Azadlıq Radiosuna hakim Məhəmməd Bağır Zeynalov deyib.
274-cü maddə, 338.1, bir də 334.3 dövlətə xəyanətdir, fərarilik.
Eldəniz Nuriyev 14 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. O, keçən il əsir götürülmüşdü. Bu ilin yanvarında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi isə azad olunub. Günlərdə isə eyni ittihamlarla ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə daha 3 keçmiş əsirin Elmar Əhmədovun, Ramin Məmmədağıyevin və Ağa Səlim Səlimovun da məhkəməsi başlayacaq. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onunla birgə təqsirləndirilən 17 nəfərin iş üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Nazirliyin keçmiş şöbə rəhbəri Mir Məcid Əhmədov deyib ki, təkcə onu etiraf edir ki, Nazirlikdə ona qeyri-rəsmi maaşlar veriblər, o da paylayıb. O deyib ki, bu qeyri-rəsmi maaşlar paylamaqda, bir də Bakıda bir neçə ünvanda obyektləri öz qohumlarının adına keçirməkdə özünü günahkar bilir. Nazirliyin əməkdaşı onu da bildirib ki, törətdiyi cinayətləri sabiq nazir Fərhad Əliyevin istəyi ilə edib. Fərhad Əliyev Zəmir Məcid Əhmədovun ifadəsinə cavab olaraq bildirib ki, əgər onlar bu yalanları cəzalarını yüngülləşdirmək üçün edirlərsə, onda deyilən böhtanları mən onlara halal edirəm. Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəməkdə vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur. Günün ikinci yarısında təqsirləndirilən daha 3 nəfər ifadə verilib. Məhkəmənin sabahki davamında Asvetur şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin ifadə verəcəyi gözlənilir. Türkiyə qoşunları İraqla sərhəddə olan Sirnak əyalətində hərbi məşq keçiblər. Bu haqda Türkiyədən müxbirimiz işdən sonra verişinə informasiya vermişdi.
Bu Türk ordusunun dediyim kimi əməliyyatlarının əməliyyatda giriş çıxışları, əməliyyat bölgələrinə giriş icazəsiz giriş çıxışlarının və bəzi bölgələrə heç giriş çıxış olmasının, icazəsiz giriş çıxışların qarşısının alınması və bəzi bölgələrə heç giriş çıxış olmamasına nəzərə tutur. Digər tərəfdən Habur qapısı sərhəd məntəqəsi Şimali İraqa daxil olan, daxil olmaq üçün Türkiyə tərəfindən Habur, daha doğrusu Şimali İraq tərəfindən Habur məntəqəsində bir mənada burada nəzarət altında, yəni iqtisadi bir mənada bir yumuşaq embargo həyata keçirmək Şimali İraqa qarşı nəzərdə tutulur.
Türkiyədən Mayıs Əlizadə. Afqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, Afqan qadın jurnalistinin öldürülməsində günahkar bilinən 6 nəfər saxlanıb. Biz Radio adlı özəl radio stansiyasının rəhbəri olan Zəkiyə Zəki iyunun 5-i Kabilin şimalında Pərvən əyalətində öz evində güllələnib. Nazirliyin əks-terrorizm rəhbəri General Abdülmənin Fərahi deyir ki, saxlanan şübhələnlərin hamısı Hezbe İslam Yaraqları qruplaşmasının tərəfdarıdır. Mayın 31-də isə başqa bir qadın jurnalist Şakiba Sangamay öz evində güllələnərək öldürülmüşdü. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kontekst verilişi davam edir. Bayaq da dediyimiz kimi, bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerika Prezidenti George Bush'a təklif eləyib ki, raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirsin. Bəlkə də hamı bu sammiti çox maraqla gözləyirdi ki, burada Rusiya ilə Amerika arasındakı münasibətlərə bir aydınlıq gələcək, amma hər halda Azərbaycanın adının bu kontekstdə çəkiləcəyini heç kəs gözləmirdi. Biz Bakıdan ilkin reaksiyaları öyrənməyə çalışmışıq ki, Böyük 8-lik sammitində çıxan bu sensasyon xəbərə Bakıdakı ekspertlər necə baxırlar? Politoloq Vəfa Quluzadənin şərhi.
Mən hesab edirəm ki, Putin Bush'a istehza edir. Ona görə ki, Bush'un Avropada yerləşdirdiyi radarlar və raket sistemləri Rusiyanın əleyhinədir. Radarlar Rusiyanın ərazisində olan bütün məsələləri öyrənəcəkdir. Raket sistemləri də Rusiyanın raketlərini izləyib vurmaq üçündür. İranın əleyhinə bu deyil. Ona görə Putin istehza elə deyir ki, İranın əleyhinə əgər yer istəyirsənsə, mən etiraz etmirəm, get Azərbaycanda yerləşdir. Bu şey isə Azərbaycanda o sistemləri yerləşdirməyə ehtiyacı yoxdur. Bax, məsələ bundan ibarətdir. Bu, Putinin Bush'a istehza ilə yox cavabıdır. Amma Amerika bundan başqa cür istifadə edə bilər. Gətirib Azərbaycanda böyük əskəri baza yerləşdirə bilər. Çünki Putin artıq buna razılığını verib.
Və həməli, bəs Azərbaycan rəsmlərinin buna reaksiyası necə ola bilər?
Məsələ, onu dedi ki, Azərbaycanın Amerika ilə bu barədə hələlik danışıqları olmayıbdır. Amma danışıqlar baş tutsa, Amerika Azərbaycan rəhbərliyini inandıra bilər ki, bunun Azərbaycana xeyri olacaq, zərərə olmayacaqdır. Və Azərbaycan rəhbərliyi buna razılıq verə bilər.
Aha, Azərbaycanda Rusiyanın hərbi bazası var, bu Qəbələ radiostansiyasıdır. Yəni, bəs belə çıxır ki, Azərbaycanda, yəni əgər belə ehtimal eləsək ki, Amerika buna razılıq versə, həm Rusiyanın bazası ola bilər, həm də Amerikanın bazası ola bilər.
Xeyr, Qəbələ radiostansiyası, elektrostansiyası, radar stansiyası köhnəlikdir. Ruslar onu demontaj edəcəklər, yenisini isə Dağıstanda açmaq fikrindədirlər. Bu barədə artıq bəyanatlar veriblər. Ona görə Rusiyanın Azərbaycanda bu bazası olmayacaq. Amma Rusiyanın Ermənistanda böyük əskəri bazaları var. Azərbaycanda olan radar sistemləri həmən o bazalara nəzarət edə bilər. Amma o bazalarda yerləşdirilən bütün silahlar köhnə köşküldür və Amerikanı maraqlandırmır. Amerikanı Rusiyanın Avropaya yaxın ərazilərdə yerləşdiyi müasir silahlar maraqlandırır.
Yəni, Putinin bu təşrifinə sizcə Vaşinqton ciddi yanaşmayacaq?
Xeyr, ciddi yanaşmayacaqdır və cəhd edəcəkdir ki, Putini məcbur etsin ki, Avropada radar sistemlərinin yerləşməsinə razılaşsın razılaşmayandan sonra ise onun razılaşmamasına bakmayarak Amerikalılar bu programı hayata geçirecekler.
Politolog Vəfa Quluzadə Rusiyanın Amerikaya yeni təklifini şərh eləyirdi. Rusiya təklif eləyir ki, raketdən müdafiə sistemi Amerikanın Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirilsin. Vəfa Quluzadə ilə müsahibəni həmkarım Kənan Kazımoğlu götürmüşdü. Böyük səkizlik ölkələrinin sammitində başqa məsələlərdə müzakirə olunub və belə məlum olur ki, böyük səkizlik ölkələri arasında mübahisələr təkcə Rusiya ilə Amerika arasında deyil. Ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq. Buyur Elxan.
Bugün Böyük Səkizliyin Hayli Gendam sammitində Bush'la görüşən Putin dedi ki, mən bu xəbər vacib olduğuna görə bir daha təkrar edeyim. Rusiya, Çexiyada və Polşada raketlərin və radar sistemlərinin yerləşdirilməsi əleyhinə iradlarını geri götürər, əgər radar sistemləri Azərbaycanda yerləşdirilsə. Bunu Associated Press agentliyi xəbər verir. Sammitdə bu Bush-Putin görüşünə böyük maraq var idi. Putin fevralda Amerikaya söz hücumuna başlayandan bəri ilk dəfədir ki, Amerika prezidentinlə üz-üzə gəlirdi. Fevralda Putin demişdi ki, Amerika öz iradəsini bütün dünyaya qəbul elətdirmək istəyir. Amerikanın Çexiyada və Polşada radar və raket stansiyaları yerləşdirmək istəməsi isə Rusiyanı ümumiyyətlə qəzəbləndirib. Və Putin deyirdi ki, onda Rusiya öz raketlərini bu ölkələrə tuşlayacaq. Dünən sammit ərəfəsi bu mübahisəyə Britaniyanın baş naziri Blair də qoşuldu. Dedi ki, qərblə münasibətləri gərginləşdirmək Rusiyanın marağında olmamalıdır. Blair həm də xarici investisiyaları nəzərdə tutur və bugün sammitdə olan Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü Maliyyə Nazirinin müavini Sergey Starçak deyib ki, bu emosional sözlərdir, özdə kim deyir, faktiki keçmiş başnazir. O, Blair'in yayda başnazirlikdən gedəcəyini işarə edir. İstənilən halda bu, sammitdə gərgin danışıqların əlamətidir. Bugün sammitdən qabaq Blair'lə görüşən Bush gərginliyi azaltmağa çalışıb, və deyib ki, yeni raket sistemləri elə məsələ deyil ki, bunu bu qədər şişirtməyə dəysin. Reuters-in məlumatına görə Bush deyib ki, qoy Rusiya generallarını Amerikaya göndərsin, qoy rəsmlərini göndərsin, onda aydınlıq gələr. Bugün sammitdə ən böyük irəliləyiş isə Almaniya ilə Amerikanın razılığa gəlməsidir ki, istixana qazının havaya atılmasına sərt məhdudiyyət qoyulsun. Bu məlumatı Almaniya kansleri Merkel verib. Amerikanın narazılığına baxmayaraq, Almaniyanın təklifi keçib ki, 2050-ci ilə kimi bu qazın tullantısı 50% azaldılsın. Almaniya xəbərdarlıq eləyir ki, belə məhdudiyyət olmasa yer üzündə temperatur 2 dərəcə qalxacaq. Bu, yoluna qoyulmuş mübahisədir. Həllini axtaran mübahisələr, bayaq Röşən Səhəm dediyin kimi, Böyük Səkizliyin digər ölkələri arasında da var, təkcə Amerika ilə Rusiya arasında yox. New York Times yazır ki, Almaniya, məsələn, Avronun məzənnəsinin belə qalxmasını bu Səkizliyin sammitində müzakirə eləmək istəmir. Hər halda bu müzakirəni minimuma indirmək istəyir. Fransa və İtaliya isə avro artımının müzakirəsinə çalışırlar. Məsələn, bu günlərdə yeni Fransa prezidenti Sarkozy dedi ki, mühüm pullar arasında avro yeganə puldur ki, məzənnəsi şişirdilib. Almaniyanın humanitar sahədə bir istəyi odur ki, Böyük Səkizlik 2 il bundan qabaq Afrikaya verdiyi sözün üstündə durduğunu bir daha təsdiqləsin və Afrikaya o cümlədən AIDS-lə mübarizəyə daha çox pul ayırsın. Ancaq Reuters yazır ki, Böyük Səkizliyin bunu edəcəyi hələ məlum deyil. 3 günlük sammitdə Çin, Hindistan, Braziliya kimi ölkələrin başçıları da qonaq kimi iştirak edir. Çin Amerika təzyiqi altındadır ki, öz milli valyutası olan yuanın məzənnəsini sərbəst buraxsın, yoxsa Amerika Çinlə ticarətini tarazlaşdıra bilmir. Mübahisələr təkcə sammit iştirakçıları arasında getmir. Sammitdən kənarda təxminən 6000 adam qloballaşma əleyhinə nümayiş keçirir.
Çox sağ ol Elxan. Sən xatırlatdığın kimi istixana effekti yaradan qazların atmosferə buraxılması da müzakirə olunub Böyük Səkizlik sammitində. Bir mövzumuz da var, bir söhbətimiz də var ki, ümumiyyətlə qlobal istiləşmənin Azərbaycana hamı danışır, dünyaya təsirlərinin konkret Azərbaycana təsirləri nə ola bilər? Vaxtımız qalsa verilişimizdə bu haqda da söhbət eləyəcəyik.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Əli İnsanovla Fərhad Əliyevin bir oxşar cəhəti üzə çıxıb. Əli İnsanov keçmiş səhiyyə naziri öz məhkəməsində dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvətxorluqda ittiham ediləndə belə bir söz demişdi ki, piroqun böyük hissəsini yiyənlər qalıb başqalarını məsuliyyətə cəlb eləyirlər. İndi Fərhad Əliyevi keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirində eyni əməllərdə ittiham edirlər. O da dünən məhkəməsində deyib ki, onun məhkəməsi həm də hakimiyyətin məhkəməsidir. Fərhad Əliyevin məhkəməsini izləyən həmkarım Babək Bəkirədir sualım. Babək, Fərhad Əliyev deyəndə ki, mənim məhkəməm həm də hakimiyyətin məhkəməsinə çevrilib. Konkret nəyi nəzərdə tutur?
Rövşən, məsələn, Fərhad Əliyev özəlləşdirmə prosesinə diqqət çəkir. Məsələn, o deyib ki, eyni küçədən özəlləşdirilən onlarla eyni tip müəssisədən yalnız biri götürülüb, təftiş edilir. Onun sözlərinə görə burada da məqsəd onu günahkar çıxarmaqdır. Yəni, Fərhad Əliyev hesab edir ki, eyni küçədə başqa müəssisələr də var ki, onlar da özəlləşdirilib, ancaq onların necə özəlləşdirildiyini təftiş edənlər yoxdur. Fərhad Əliyev bunu da onunla izah edir ki, həmin müəssisələri, həmin obyektləri özəlləşdirən şəxslərin arxasında daha yüksək vəzifəli şəxslər dayanır. Fərhad Əliyev həmçinin öz ifadəsində qeyd edib ki, vergidən kənarda işçilərə əlavə əmək haqqının verilməsi prosesindən dövlət başçısının da xəbər olub. Yeri gəlmişkən mən qeyd etmək istəyirəm ki, məhkəmədə bu məsələ ilə də bağlı Fərhad Əliyevə qarşı ittiham yəni yönəlmişdi. Yəni onun keçmiş işçilərindən bəziləri, bəzi təqsirləndirilən şəxslər bildirdilər ki, Fərhad Əliyev İqtisadi İnkişaf Naziri işləyərkən onlara əmək haqqından əlavə də pullar verilib. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində Fərhad Əliyevə qarşı yönələn ittihamlar birbaşa hakimiyyətlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə nə özəlləşmə prosesinin ədalətli aparıldığı, nə də əlavə əmək haqqı sisteminin tək İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə xas xüsusiyyət olduğu inandırıcı görünmür.
Əgər bu korrupsiya sisteminin bir figuru məsuliyyət daşıyır, həbs olunursa, həmin aparatı yaradan, həmin aparata rəhbərlik edən şəxslərin azadlıqda kalması və onlara qarşı çıxan digər daha az əli olan insanların mühakimə olunması yol verilməzdir.
Rövşən, əslində Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların da bir çoxu hesab edir ki, korrupsiya Azərbaycanda bir neçə məmurla bağlı problem deyil.
Balıq başından çürüyür, bu korrupsiya da Azərbaycanda başdan başlayır, aydın dardan başlayır. Bir məmur, iki məmur yox, bütün sistemin korrupsiyasıdır bu. Fərhad Əliyev də o sistemin elə bir ki, bir hissəsidir.
Əksinə aşağıdan gəlir bu, məmurların günahıdır.
Bütünlükdə hakimiyyətin günahı deyil ki?
Bütünlükdə hakimiyyətin problemi. Həm də xalqın bəlası vardan gəlir.
Amma Bobek, bir məsələ də var ki, Fərhad Əliyev deyəndə ki, bu hakimiyyətin bir növ məhkəməsidir. Belə çıxmırmı ki, dolayısıyla özünün də günahkar olduğunu boynuna alır?
Rövşən, əslində Fərhad Əliyevin ədalətsiz mühakimə edildiyini deyənlərin çoxu belə irəli sürülən ittihamlarda onu tam günahsız hesab etmirlər. Məsələn, mən yenə də Azər Rəşidoğlunun fikirlərinə toxunmaq istəyirəm. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda bütün sistem korrupsiyaya uğrayıb. Bu sistemdə yüksək bir vəzifə tutan şəxsi korrupsiyadan kənarda saymaq sadəlövlük olardı. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə, əgər əlavə əmək haqqı sistemindən dövlət başçısının belə xəbəri olubsa, bu İqtisadi İnkişaf Nazirini məsuliyyətdən kənarda qoymur. Sadəcə onun sözlərinə görə indi Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi yoxdur ki, hərənin əməlinə görə məsuliyyətini müəyyən etsin. Rövşən, bu məsələnin başqa bir tərəfi də var. Hakim düşərgədə iddia edirlər ki, Fərhad Əliyev bütünlükdə hakimiyyəti günahlandırmaqla cəmiyyətdə özünə bəraət qazanmaq istəyir. Azərbaycan qəzetinin redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov Fərhad Əliyevin məhkəmədə səsləndirdiyi fikirləri əsassız sayır və millət vəkilinin sözlərinə görə bu fikirlər onu, yəni Fərhad Əliyevi məsuliyyətdən kənarda qoymur.
Yəni, heç kim gəlib kənardan onlar üçün belə bir iş üslubu seçməyib. Heç kim onların yerinə gəlib konvert metodu tətbiq eləməyib, konvertlərin içinə pul qoymayıb, adamlar arasında bölüşdürməyib. Heç kim onları məcbur eləməyib ki, sən əməkdaşını öz qarşısında gözü kölgələ elə ki, sabahları sən bir qanunsuz iş görəndə, öz xeyrinə, rüşvət alanına, təmənnalı bir iş görəndə o əməkdaş sussun.
Rövşən, hər halda indiki halda məhkəmə Fərhad Əliyevə qarşı korrupsiya ittihamlarını araşdırır. Ancaq bu ittihamlarla razılaşmayan Fərhad Əliyev də bu ittihamlarla bağlı diqqəti keçmiş komanda üzvlərinə yönəltməkdədir.
Çox sağ ol Babək. Babək Bəkir Fərhad Əliyevin son açıqlamalarına münasibətləri toplamışdı. Həbsdə olan jurnalistlər isə öz saxlanma şəraitlərindən narazılıq eləyirlər. Hətta bəziləri deyir ki, onları aş saxlayırlar. Məsələn, jurnalist Eynullah Fətullayev məhkəmədə deyib ki, onu MTN-in təcridxanasında 9 gün aş saxlayıblar. Bu inandırıcı görünürmü? Yaxud başqa bir sual. Əgər bu düzdürsə, Azərbaycan məhbəslərində islahatlarla danışmaq olarmı? Amma bir iş də var ki, aş saxlandığını deyən təkcə Eynullah Fətullayev deyil, müxalifət qəzetinin həbsdə olan əməkdaşları da eyni sözü deyirlər. Həmkarım Marif Çingizoğlu çalışıb aydınlıq gətirsin ki, Azərbaycan məhbəsləri doğrudan mı belə təhlükəli yerdir? Reportajı dinləyək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında saxlanılan gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev iyunun 6-sında apellyasiya şikayəti ilə bağlı keçirilən məhkəmədə bildirib ki, 9 gündür ona yemək verilmir. Bundan əvvəl Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, hazırda həbsdə olan Sakit Zahidov da səhər tezdən axşama qədər daş yaxınasında işlədildiyini deyirdi. Bundan başqa sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanov da məhkəmə prosesində ona qəsdən bir müddət yemək verilmədiyini iddia edirdi. Amma bu hələ son deyil. Bu günlərdə akademik Cəlal Əliyevin iddiası ilə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən Müxalifət qəzetinin baş redaktoru və şöbə müdürü də öz vəkillərinə deyib ki, hökm oxunandan sonra rayon polis idarəsinin bölmələrinin birində 2 günə yaxın ad-susuz saxlanılıblar. Onlar Bayıldakı müvəqqəti saxlanma təcrizxanasında saxlanma şəraitinin də yaxşı olmamasından şikayət edirlər. 2002-ci ildə böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqir olması ittihamı ilə 6 ay həbsdə olmuş Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu jurnalistlərin belə bir problemlə üzləşməsini daha çox sistemdəki qüsurlarla bağlayır.
Sistemin problemidir, mənə elə gəlir ki. Ümumiyyətlə, polis idarəsində saxlanılanda da orada görüş verilmir və yemək də içəri buraxılmır. Yəni, saxlama şəraiti həddindən artıq ağırdır.
Problemlərin bununla bitmədiyini deyən Şahbaz Xudoğluna görə müvəqqəti saxlanma təcrizxanalarında 2-3 gün xeyli çətinliklər yaşanır. Şahbaz Xudoğluna görə həbs edilən adamın müvəqqəti saxlanma təcrizxanasına həftənin hansı günləri aparılması da əsas şərtlərdən biridir.
6-cı bazar günü aparılırsansa, onda sən orada gözləməlisən bir neçə gün ki, birinci gün bölgə günüdür, kameralara bölürlər. O bölgəyə qədər ki, kamerada da, ümumi saxlanılan kamerada da şərait həddindən artıq dözülməzdir.
Ədliyyə Nazirliyində Penitensiar Xidmətinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov isə jurnalistlərə qarşı hər hansı ayrı seçkiliyin olmadığını və kiminsə həbsxanada ad saxlanması haqqında məlumatların əsası olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun daş yaxınasında ağır işlərə cəlb olunması ilə bağlı məlumatların da əsası yoxdur. Çünki hələ sayı sisteminin dağılmasından bəri həbsxanalarda məhbusların cəlb olunacağı elə bir ağır iş yoxdur.
Kitab oxuyurlar, yazırlar, kimin nə istəyir onunla da məşğul olur.
Qaldı ki, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru ilə şöbə müdürünün saxlanma şəraiti ilə bağlı deyilənlərə cənab Ramazanov hesab bilir ki, bu barədə səslənən fikirlərə münasibət bildirilməsi üçün deyilənlər araşdırılmalıdır. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, əslində həbsdə olan jurnalistlərə təzyiqlər ediləndə ona deyilmir ki, bu təzyiqlər ona jurnalist olduğu üçün edilir. Şahbaz Xudoğluna görə əgər xaricdən hər hansı bir təsir yoxdursa, bir kamerada cəza çəkənlərin münasibətləri çox yaxşı olur. Amma müdaxilələr olanda həbsxana rəhbərliyindən tutmuş nəzarətçilərə qədər hamının hansısa məhbusa münasibəti dəyişə bilir. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, 2002-ci ildə Ramiz Mehdiyev və Hacıbala Abutalıbovun iddiası ilə həbs olunanda onlara qarşı bu kimi təzyiqlər olub. Həmin vaxt onlar gecə saatlarında kameradan bayıra çıxarılıb, daha dözülməz şəraiti olan kameralara salınaraq, əhv olunmaları ilə bağlı prezidentə müraciət etmələri tələb olunurmuş. Qaldı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında Eynullah Fətullayevin 9 gün ad-susuz saxlanmasına cənab Xudoğlu bu barədə fikir söyləməyin çətin olduğunu deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev isə Eynullah Fətullayevin dediklərinin inandırıcı olmadığını bildirir. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov isə bu məsələlərə iyunun 8-də Eynullah Fətullayevlə görüşdən sonra aydınlıq gətirə biləcəyini deyir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyətində ən çox şikayətlər ibtidai istintaq zamanı verilən işgəncələrlə bağlıdır və bu halların əksəriyyətinə inanmamaq olmur. Amma MTN təcrizxanasında kiminsə 9 gün ad saxlanması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, cənab Behbudov deyir ki, bunun üçün ciddi araşdırmaya ehtiyac var.
Marif Çingizoğlunun söhbəti, kontekst verilişi davam edir.
Mənim üçün xırda və böyük iş anlayışı yoxdur. Burada bir istisna baş verdi və məni hərbi komendant təyin etdilər. Polis sözün bütün mənasında fərqli bir insan olmalıdır. Mən heç vaxtı svetoforun qırmızı işığında keçməmişəm. Həqiqəti söyləmək üçün bərkdən çığırmağa ehtiyac yoxdur. İnsanlar bir qədər də yəqin ki, kədər hissinə malik olmalıdır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə kontekst verilişi başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Thank you. caz həvəskarısınız və Bakı Caz Festivalına getmək istəyirsiniz. Buyurun, gəlin. Bunu festivalın təşkilatçıları deyib hamını dəvət edirlər. Amma festivala düşmək elə də asan məsələ deyil. Səbəbi də təkcə o deyil ki, Bakıda caz o qədər populyardır ki, qoca cavan səhər axşam caz zümzümə eləyir. Amma bir məsələ də var ki, bu ilki caz festivalı keçən ildəkinə nisbətən daha doğma olmalıdır Azərbaycanlı caz həvəskarlarına. Səadət Akif qızının reportajı.
İyunun 7-sindən 14-ünə kimi Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başlayır. Artıq bir neçə tanınmış caz ustası da öz dəstəsi ilə Bakıdadır. 11 ölkədən dəvət olunan musiqiçilər bir həftə ərzində konsert proqramı ilə çıxış eləyəcəklər. Dünyaca tanınmış caz musiqiçisi Əzizə Mustafazadə də ilk dəfə olaraq bu festivala qatılacaq. Amma o yalnız bir gün, iyunun 8-də opera və balet teatrında konsert verəcək. Festivalın təşkilat komitəsinin rəhbəri Rövşən Sənanoğlunun sözlərinə görə bu festivalı əvvəlkilərdən fərqləndirən özəllikləri var. Əsas odur ki, bu dəfə onlar məşhur cazmenlərlə yanaşı, həm də bəzi musiqi qruplarını dəvət ediblər. İlk dəfə olaraq keçmiş sosialist ölkələrindən Polşa və Macaristanın da musiqi qrupu bu festivalda iştirak edəcək. Bundan başqa yerli caz musiqiçiləri üçün 6 ustad dərsləri keçiriləcək. Bəstəkar Qara Qarayevin indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Zülfüqar Bağırov da gənc musiqiçilərə peşə sirlərindən danışacaq. Rövşən Sənanoğlu deyir, konsert proqramı zəngin olacaq. Hətta seçim çətinliyi var ki, hansı konsertə üstünlük verəsən.
Bu illəri, deməli, musiqiçilərin səviyyəsi çox yüksəkdir. Niyə ki, bu illəri maraq da çoxdur festivala. 100-dən artıq jurnalist aktivitəsi də keçib.
Azərbaycanlı cazmen Salman Qəmbərov deyir ki, onlar hər il bu festivalın keçirilməsini səbirsizliklə gözləyirlər. Onun fikrincə, belə festivallar cazın tamaşaçı auditoriyasını genişləndirir.
Yaxşı bir professional təbliğat var. O olsa, təbii, çox olmasa da, biz 1000 nəfər də qazanacağıq.
Bəs Bakı sakinləri festival barədə eşidiblərmi? Getməyə həvəslidirlərmi və maddi imkanları varmı? Suallarımıza bu cavabları aldıq.
Yəqin ki, bugün zəngləşib biletlər haqqında maraqlanacaq. İmkan olsa həqiqətən.
Yox, maraqlıdır. Mənim silimdə deyil ona görə.
Caz festival haqqında yox. Yox, xəbərimiz yoxdur.
Mətbuatda eşitmişəm.
İştirak eləmək istəyirsinizmi?
Məmuriyyətlə eləyərdim. Ancaq vaxt cəhətdən biraz
vaxt
yoxdur.
Eşitmişik ancaq cazlıqdır bizə.
Onda deyək festival konsertləri Yaşıl Teatrda, Opera və Balet Teatrında, Filarmoniyada və Bakı Caz Mərkəzində keçiriləcək. Rövşən Sənanoğlu deyir ki, Yaşıl Teatr 2000 tamaşaçı tutduğundan yer məhdudiyyəti yoxdur. Onun fikrincə biletlər də münasib qiymətədir. Yaşıl Teatrda iyunun 7-sində festivalın açılış konsertinə biletin qiyməti 5 manat, sonrakı günlər veriləcək tanınmış caz ustalarının konsertlərinin biletləri isə 10 manatdan 50 manata qədərdir. Yalnız Əzizə Mustafazadənin konserti o birilərindən bahadır. Biletin qiyməti 50-100 manat arasıdır. Rövşən Sənanoğlu deyir ki, bileti belə baha satmağa məcbur olublar.
Əzizə Mustafazadə Yaşıl Teatrda çıxış eləsəydi, orada qiymətlər biraz ucuz olardı. Müşən qanarları var, yol pulu var, qalmaq pulu var və s. Bunlar hamısı üzərlərə işləyə bilmərik.
Rövşən Sənanoğlu nə Əzizə Mustafazadəyə, nə də digər caz ustalarına verilən qanarların məbləğini açıqlamadı. O hesab edir ki, tamaşaçılar üçün musiqiçilərə ödəniləcək qanarların məbləği yox, proqramın keyfiyyəti əsas olmalıdır.
Səadət Akif qızının reportajıdır. Bu bir il, birinci ildir ki, Bakı festivalına gəlir Əzizə Mustafazadə. İndi o Almaniyada yaşayır və bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi və Azərbaycanda yaşamamasının səbəbini açıqlamışdı.
Muzikanti должны жить за границей. Потому что если они будут сидеть в Азербайджане и наслаждаться эгоистической красотой Каспийского моря и жарким летом и пляжем, это неправильно. Тогда музыку не будут знать. Мы служим музыке, да, правда, мы служим народу, но мы служим музыке. Музыка нуждается в том, чтобы она была за пределами, проходила, чтобы ее знали. Например, люди, которые работают непосредственно, ну, скажем, в полиции, они нужны Азербайджану, потому что ихняя профессия связана непосредственно, вот, чтобы пребывать вот там. Они приносят пользу там. Или там, я не знаю, люди-политики, они нужны обязательно своей земле делать реформы. Музыканты должны быть.
Люди искусства.
Люди искусства, да.
Должны
художники тоже должны быть. То есть культура должна быть за рубежом. Я бы прекрасно жила бы в Баку, скажем так, но Но, честно говоря, как я жевала? Что я делала? А меня тоже не пускали. Да. Это, знаете, как благодарили за ханом. Это приходилось с кулаками идти и бороться, чтобы подпись таких низких каких-то людей получить, чтобы разрешали выезжать в Кувайте за границу. На конкурс? Еще не знаем, чем кончится конкурс. Это такая вообще парадоксальная и, ну, я не знаю, нездоровая ситуация. Просто, наверное, благодаря упорству Эльзы Ханум и даже, я не знаю, упрямству, это уже был принципиальный вопрос.
Caz festivalında festivalı bugündən başlayır və Bakıda Əzizə Mustafazadənin də konserti olacaq. Əzizə Mustafazadə ilə söhbətdə anası Elza xanım da iştirak eləyirdi. Bəyax söhbətimizdə Elxan Nəsibinin materialında da eşitdik ki, dünyanın aparıcı ölkələri qərara gəliblər ki, istixana effekti yaradan qazların atmosferə buraxılmasını azaltsınlar 2050-ci ilə qədər bunu yarı bayarı azaltmağı təklif eləyir Almanya. Hamı danışır bu mövzudan, amma qlobal istiləşmənin Azərbaycana nə təsirləri var? Bununla bağlı Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsi Ekologiya Nazirliyində şöbənin məsləhətçisi Məhərrəm Mehdiyev müsahibə verib Azadlıq Radiosuna və deyib ki, əgər bədvin proqnozlar özünü doğrultsa, quraqlıq nəticəsində Azərbaycanda çayların, o cümlədən kür və arazın səviyyəsi düşə bilər. Amma eyni zamanda havanın çox isti keçməsinə görə böyük daşqınlar nəticəsində Xəzərin səviyyəsi birdən-birə kəskin arta bilər. Bütün bunlar qlobal istiləşmənin Azərbaycana təsirləri ola bilər. Məhərrəm Mehdiyev deyir ki, artıq indidən qlobal istiləşmə Xəzərin səviyyəsinə təsir eləyir.
Xəzərin düşmə vaxtı da olub. Qalxma vaxtı da olur, düzdürmü? Periodlar olur. Amma bu düşmə, qalxma periodları uzun müddətli olub və qalxdıqca, yəni ki, bu gözlənildiyi kimi gəlib səviyyələrə çatırdı. Amma axırıncı illər, yəni 80-85-ci illərdən başlayaraq, bu intensiv, bu, yəni artım sürəti intensivləşir.
Məhərrəm Mehdiyev deyir ki, enerji qıtlığına görə bəzi rayonlarda, kənd ətrafı yerlərdə meşələr qırılıb və torpaqlar eroziyaya uğrayıb. Əgər gələcəkdə iqlim dəyişmələri hesabına həmin yerlərdə yağıntı çoxalacaqsa, orada torpaq sürüşmələri ola bilər, əhaliyə təhlükə yarana bilər. Məhərrəm Mehdiyev onu da deyir ki, son 10 illiklərdə Azərbaycanda havanın orta illik temperaturu da artır. İl-ildən isti gəlir.
90-cı ildə 61-ci il səviyyəsindən orta illik temperatur Azərbaycanda 0,6 dərəcə dəyişmişdir müsbət tərəfə. Bu, yəni biz bunu elə-belə havadan demirik, kataloqa baxıb demirik. Bu, bizim o hidrometeorologiya stansiyalarının apardığı müşahidələrin nəticələridir. Elə son illərdə təəssüf olsun ki, eyni dərəcə, deməli 90-cı ildən bəri, 2000-ci, biz 91-2000-i artıq təhlil eləmişik. Orada isə də görmüşük ki, elə 0,4 dərəcəyə yaxın da yenə 10 ilin ərzində artım baş verir. 30 ildə 0,6 dərəcə artır. 10 ildə birdən-birə 0,4 dərəcə.
Ekologiya Nazirliyinin eksperti deyir ki, onlar qlobal istiləşmənin Azərbaycanın konkret hansı rayonlarına təsir eləyə biləcəyi ilə bağlı indi araşdırma aparırlar, risk zonalarını dəqiqləşdirirlər və dəqiq mənzərə haqda gələn il məlumat verə biləcəklər. Onlar həmin risk zonaları ilə bağlı fəaliyyət planı da hazırlayacaqlar və hökumətə təqdim eləyəcəklər. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuzu idi. Kontekst verilişini bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə birazdan İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi özünün daha bir təqdimatına hazırlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquqşünasdır. 5 ilə yaxın bir müddəti Rusiyada SSR Daxili İşlər Nazirliyi Baş İstintaq İdarəsinin istintaq qrupu tərkibində işləyib. Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı o Ermənistanla həmsərhəd olan Qazax rayonunun polis rəisi və hərbi komendantı olub. Son zamanlar isə səsi daha çox qalmaqallı məhkəmə proseslərindən gəlir. Əlbəttə ki, hakim və ya dövlət ittihamçısı qismində yox, vəkil olaraq. Özünün dediyi kimi Azərbaycan məhkəmələrində axtardığı ədaləti hələ ki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarında tapır. Gürcüstanın Borges rayonunun Fahralı kəndində anadan olub, 4 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə gəyəm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Haradan başlayaq, İsaxan müəllim? Rusiyadan başlaya bilərik. Səhv eləmirəmsə, oradan gəlir əvvəli. Mən bilən orada oxumusuz, hə?
Xeyr, mənə çox deyirlər, amma mən Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm.
Bəs Rusiyada nə edirsiniz?
Rusiyada mən SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin istintaq qrupu tərkibində işləmişəm.
Niyəsə hamıda belə bir təsəvvür var ki, siz Rusiyada oxumusunuz. Yəqin elə ondandır.
O mümkündür, ancaq bu mənim fəaliyyətimin 3-də 1 hissəsini təşkil edir. Yəni təxminən bir 5 ilə yaxın müddətdə mən bu briqadanın tərkibində çalışmışam.
Niyə o briqadaya cəlb olunmuşdunuz?
Briqadaya cəlb olunmağın bir sıra səbəbləri var idi. Mən birincisi heç də deyəsən pis müstəntiq olmamışam. Və təbii ki, burada həm də dil bilmək faktoru var idi.
Həmin o müddət sizə nə verdi?
Ümumiyyətlə, mən çox razıyam Tanrıdan və həyatımdan ki, həmişə təcrübəli adamlarla rastlaşmışam və onlar mənim yetkin bir istintaq əməkdaşı olmağımda böyük rol oynayıblar. Və bu baxımdan bu istintaq qrupunun rəhbərindən də mən bir çox şeyləri öyrənmişəm və buna görə də məmnunluqla həmin dövrü xatırlayıram.
Hansı iş sizin kimi adam üçün daha çox yadda qalan oldu bax bu müddət ərzində? Ümumi götürəndə, yəni indiyə qədər?
Əslində mənim bütün işlərim yadda qalan işlərdir. Mən işlər arasında hər hansı bir ayrı seçkilik aparmıram. Mənim üçün xırda və böyük iş anlayışı yoxdur. İşlərin hamısına eyni dərəcədə məsuliyyətlə və can yanğısından yanaşanda onlar hamısı əhəmiyyətlidir. Mən hansısa bir prosesi xüsus olaraq fərqləndirmək istəməzdim.
Saxan məlum, Qazax rayonunda polis rəisi olmuşsunuz. Rusiyadakı işinlə, oradakı işin fərqi nə idi?
Mən bilavasitə Rusiyanın özündə işləməmişəm. Həmin fəaliyyətin özü də müəyyən mənada Azərbaycanla əlaqədar olubdur. Ancaq mən müstəntiq kimi orada çalışırdım. Qazax rayonunda isə mən bir polis idarəsinin rəisi və rayonun hərbi komendantı olmuşam. Bunlar fərqli şeylər idi.
Hərbi komendant həmin dövrdə olmaq üçün belə götürəndə bir etibar da lazım idi, çünki həmin dövrü hamımızın yadımızdadır. Niyə məhz polis rəisi oldu hərbi komendant?
Bu, o dövrdə də geniş mübahisələrə səbəb olmuşdu. Çünki ümumi qəbul edilmiş qaydalara əsasən, xüsusi rayonun hərbi komendantı həmişə hərbi işlər sırasından təyin edilirdi. Ancaq burada bir istisna baş verdi və məni hərbi komendant təyin etdilər. Burada hansı faktorların rol oynamasını isə mən deyə bilmərəm.
Komendant kimi nə edindiniz?
Komendant kimi demək olar ki, rayon rəhbərliyinin bütün səlahiyyətləri hərbi komendantın əlində cəmləşir. Hərbi komendant kimi mənim fəaliyyətimin əsas istiqaməti şübhəsiz ki, sərhədlərin mühafizəsi və əhalinin təhlükəsizliyidir.
Hərbi komendant həmin dövrdə olmaq səlahiyyət sahibi idi də. Hansısa sizi narahat edən xahişlər olurdu mu sizdən həmin vaxt? O müsəlmançılıqdır da deyirlər, müxtəlif xahişlər olur, köməklər istəyirlər və yaxud nəsə ürəyin istəməyən şey adamı vadar eləyirlər.
Mən buna müsəlmançılıq deməzdim, çünki əslində İslam özü çox yetkin və mükəmməl bir dindir.
Amma belə bir ifadə var da, ə?
Belə bir ifadə var, mən bunu bir qədər belə xalq İslamı kimi xarakterizə eləyərdim. Bəli, bu xalq İslamının daşıyıcılarının müxtəlif xarakterli xahişləri olurdu. Xahişlər bilirsiniz, əsasən hansısa şəxsin işə qəbul edilməsi və kiməsə himayədarlıq edilməsi ilə bağlı olurdu.
Nə qədər alınırdı bax belə şeyləri eləməyiniz?
Demək olar ki, alınmırdı. Mən yəni bunu tam səmmi deyirəm. Mən işlədiyim müddətdə rayon polis idarəsinin şəxsi heyətində olanlar da bunu təsdiq edə bilərlər. Polisi mən çox sevirəm və polis əməkdaşına aid mənim özümün tətbiq etmək istədiyim xüsusi meyarlar həmişə olubdur və mən çalışmışam ki, onlardan istifadə edim. Mən isə beləmişəm ki, polis sözün bütün mənasında fərqli bir insan olmalıdır. O, bir çox həm fiziki, həm psixoloji tələblərə cavab verməlidir, yəni bu testlərdən keçməlidir.
Bu psixoloji, fiziki dediniz, yadıma bir şey düşdü. Məhkəmələrin birində konkret deməyəcəm nəydi, amma siz bir dəfə də bir ifadə işlətdiniz ki, çox şey görmüşsünüz. Yəni nə iləsə sizi belə deyək də qorxutmaq və yaxud çəkindirmək olmaz. Nə görmüşsünüz ki, insan üçün həqiqətən də çətin olar onu müşahidə eləmək?
Əsasən bu əlbəttə ki, müharibə dövründən əlaqədardır. Bu gördüklərim onlar çox dəhşətli səhnələrdir. 1990-cı ilin mart ayında Qazağın Bağanı Sarim kəndində və bu dəhşətləri mən həm də video lenti almışdım həmin vaxtı. Və sonradan bu video lentlər indiki Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri hörmətli Arif Əliyev tərəfindən aparılıb Litvada göstərilmişdi. Və Litvada bu göstərildikdən sonra ictimai fikir rəy xeyli dəyişmişdi və onlar hətta çox peşəkarcasına lentə alındığına görə mənə bir video kamera və kasetlər də bağışlamışdı. Daha çox dəhşətli hadisə isə 92-ci ilin dekabr ayının 29-unda olmuşdu. Həmin vaxt bizim əskərlər bir əmri yerinə yetirmişdilər. Bu, kifayət qədər düşünülmüş bir əmr deyildi. Hərb tarixində çox az hallarda insanlar, özdə xüsusən qış vaxtında yüksəklə hücum edirlər əskərlər. Belə bir hücum əmri verilmişdi və o zaman bizim 22 əskərimiz həlak olmuşdu. Təsəvvür elin təzə el qabağı və belə bir faciəvi hadisə baş vermişdi və fevral ayının 11-nə qədər 93-cü ilin mən həmin əskərlərin meyitlərinin alınması üçün çox gərgin və mürəkkəb danışıqlar aparmışdım və fevral ayının 11-də biz o meyitləri aldıq. Yəni müharibənin törətdiyi bu dəhşətlərin siyasını əlbəttə uzatmaq olar, məncə bu yetərlidir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən İlqar Rəsulun Tanınmışlar Verilişində bu dəfə kəhəm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İsa müəllim, bu polis olmağın, deyək ki, rəis olmağın, sonra komendant olmağın cəfalı tərəfi. Amma yadınızdadırsa, istər sovet dövründə, istərsə də sonra bu polis rəislərin dolanışacağı heç də pis olmur. Sizdə necə idi vəziyyət?
Təbii ki, mənim dolanışığım pis olmayıbdır, ancaq mən bir şeyi tam məsuliyyətlə söyləyə bilərəm ki, polis rəisinin sərəncamında olan xidməti avtomobildən mənim ailə üzvlərim istifadə etməyibdir və mən özüm qaydaları maksimum gözləmişəm. Mən heç vaxtı svetoforun qırmızı işığında keçməmişəm. Polis rəisi başqalarına bu baxımdan nümunə olmalıydı.
Amma bəzən ailəyə qoyulan məhdudiyyətlər qınağa çevrilir daxildə. Belə şeylər olurdumu?
Xeyr, biz, mənim xanımım və övladlarım bunu normal qəbul edirdilər.
İsaxa müəllim, bizim Azadlıq Radiosunun redaksiyasında jurnalistlər biləndə ki, mən sizdən müsahibə eləyəcəm. Şahnaz bəylər qızı xahiş elədi ki, mən sizə deyim, bir sıra məsələlər var, onda səmimi olub danışasınız. Yəni, o bilir ki, deyəsən, siz bəzi şeylərdən danışmaq istəmirsiniz. Amma Babək Bəkir də dedi ki, mən sizin mütaliə ilə bağlı bəzi şeyləri soruşum. Çünki siz kitab oxuyan adamsınız. İndi Şahnaz xanımın dediyinə gəlirəm. Sizin dediniz xanımın toyunuz necə olub? Mənə elə gəlir ki, sizin toy mərasiminə münasibətiniz o qədər də yaxşı deyil.
Yox, mənim normal keçən toy mərasimlərinə münasibətim yaxşıdır. Mən həddindən artıq səsküylü musiqilərin çalındığı, insanların qışqırdığı və tozlu bir yerdə rəqs eləməsini başa düşmürəm və bəzi tamadaların həmcins üzvlərdən gembol istifadə edərək bu vurğuları saytların üzərinə salmaqla qışqırmalarını qəbul etmirəm. Mən buna heç bir lüzum da görmürəm, çünki Azərbaycan xalqını belə şeylərlə təəccübləndirmək lazım deyil və burada öyrənləsi bir şey də yoxdur. Mənim toyum normal keçibdi.
Səsküysüz
keçibdi və o toyda çox az sayılı adamlar iştirak edibdi. İştirak edən adamlar əsasən mənim yaxın qohumlarımdan ibarət idi təxminən bir 60-70 adam olardı.
Bəs bu toyun başlanğıcı necə qoyuldu? Axı bir tanış olmaq lazımdır, bir adam tapmaq lazımdır evlənmək
üçün. Yox, başlanğıc biz eyni kənddən idik və təbii ki biz bir-birimizi tanıyırdıq.
Kürdistanın Paxralı kəndi, hə?
Bolnis rayonu. Paxralı kəndi, bəli. Mən deməliyəm ki, Bolnis rayonunda əvvəllər almanlar yaşayıbdı və bu rayonun adı Lüksemburq olubdu. Və indi də orada adamlar almanları həmişə xoş hisslərlə xatırlayırlar. Onların dürüst və qaydalara, qanunlara rəyət edən bir adamlar olmasını məmnunluqla yad edirlər.
Nə vermişdi Paxralı sizə?
Mənə Paxralı çox şey vermişdi. Əvvələ mənim uşaqlığım orada keçibdi və həddindən artıq təmiz suyu və havası olan bir yerdi. Hava və sunun isə insanların formalaşmasında fizioloji, bioloji baxımdan təkcə yox, həm də əqli baxımdan, psixi baxımdan formalaşmasında müstəsna rolu var mənim zənnimcə.
Bakı necə qarşıladı sizi Paxralıdan sonra?
Bakı məni yaxşı qarşıladı, çünki mən Bakıya birinci dəfə imtahan verməyə gəlmişdim. Və qəribə də olsa mən tərəddüd edirdim tarix fakültəsindən hüquq fakültəsi arasında və elə oldu ki mən imtahan verən vaxtı bayırda monitorlar qurulmuşdu və mən tarixdən imtahan verərkən bu monitorlar bayırda göstərirdilər və mən çıxanda hətta müəyyən qrup insanlar alqışladılar məni, çünki onlar hesab eləyirdilər ki mən bəlkə də diktor olmalıydım, nəinki hüquq fakültəsinin tələbəsi. Və bu məni diktorluğa dəvət etmək cəhdi universitetin hüquq fakültəsində oxuduğum müddətdə də təkrar edildi. Və beləliklə mən o monitorun sayəsində, həm də müəllimlərin təbii ki ədaləti sayəsində mən 5 aldım. İkinci ədəbiyyat yazıdan idi və orada da mənim 5 almağım çox qəribə oldu. Orada sərbəst yazı mövzu olaraq verilmişdi və mən Ovod əsərindəki Artur sürətini
Voynişin,
bəli, Ovod əsərini
çox yaxşı əsərdir.
Bəli, onu mən yazdım ən çox sevdiyim ədəbi qəhrəman kimi və sonradan mən gördüm ki bu auditoriyada müəllim mənə axtarır. İndi o rəhmətli Şamil müəllim Qurbanov idi, Milli Məclisin sonradan üzvü olan və Şamil müəllim Qurbanovla bəlli oldu ki biz eyni kənddənik. Amma bir-birimizi yaxın tanımırdıq və Şamil müəllim mən axtardı, tapdı, dedi ki burada heç bir yerləşilik faktoru falan olmayıbdı. Bu yazı məni xeyli dərəcədə tərpətdi və mən sizə 5 yazmışam.
Nə idi o Arturun sizi cəlb eləyən? Onun o bəzi, belə deyək də, sir saxlayır elə şeyləri ki, axıra qədər demir. Buydu, yoxsa dözümlülüyü idi?
Orada dözümlülük, hətta romantiklik, müəyyən məqamlarda melodramatik ovqat, prinsiplərə hörmət və bir qədər də inqilabçılıq, bunların hamısı bir-birini tamamlayırdı. Görünür, bütün bu cəhətlər məni cəlb etmişdi.
Həmin illərdə müqayisədə indi nə qədər dözümlüsünüz?
Təbii ki, çay içməyə alışandan sonra bu dözüm əmsalı xeyli dərəcədə aşağı düşübdü. Çünki mən əvvəlcə çay içmirdim və çay içəndən sonra mən gördüm ki, xeyli dərəcədə dözümlü və ehtiyatlı oluram. Və beləliklə, suyun çaya dəyişdirilməsi prosesində mən özüm də yavaş-yavaş biraz dəyişdim.
Bəs çaya sizi nə vadar elədi?
Çaya məni, mən Gürcüstanda olarkən ancaq səhər-səhər biz çay içərdik. O da şirin çay olurdu və sonradan gün ərzində ümumiyyətlə çox nadir hallarda çay içilməsi halları baş verirdi. Və tələbəli illərində isə qrup halında bəzən bizi çay içməyə dəvət edirdilər. Çay içməyə mən demək olar ki, onda alışdım.
Günün əvvəli belə çıxır ki, şirin çayla başlayırıq. Bəs sonu nə ilə yekunlaşır?
Günün sonu əlbəttə su ilə yekunlaşırdı. Mən daha çox suya üstünlük verirəm.
İsağan müəllim, indi bu Babək Bəkirin sualı, misaliyyə ilə bağlı, indi nə oxuyursunuz?
Əlbəttə mən məmuniyyətlə sizə deyərdim ki, çox sevdiyim Əli və Nino əsərini mən təkrar-təkrar oxuyuram. Ümumiyyətlə, bu mübahisəli müəllifin bir çox əsərlərini, o cümlədən Stalin haqqında olan əsərini və sevginin nə olmasını bilməyən insan əsərini oxuyuram. Və təkrar-təkrar bu əsərləri mən həmişə oxuyuram. Ancaq son vaxtlar mən daha çox insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarını oxuyuram və bu qərarlar həqiqətən çox dəyərlidir və mənə çox mətləbləri öyrədir.
Romantikadan sizi nə uzaqlaşdırır belə? Peşənizin indiki vaxtda daha çox gərəkli olması, mən səhv eləmirəm, sən çox bu qalmaqallı məhkəmələrdə siz olursunuz, səhv eləmirəm, yox, mən də şahid oluram, yoxsa nə? Yaxşıdır bəlkə.
Yox, qalmaqallı məhkəmələrdə mən tam öz istəyimlə, öz iradəmlə olmuram. Mən bu məhkəmələrə dəvət olunuram və dəvət olunanda isə mən imtina eləmək üçün elə bir xüsusi səbəblər görmürəm. Əslində çox böyük qalmaqallı və bir çox adamların getmək istəmədiyi cənab Rafiq Tağının, Samir Sədaqət oğlunun, Eynullah Fətullayevin məhkəmələri də bu qəbuldan olan məhkəmələrdir. Çox az adam azacıq aşım, ağırmaz başım deyə bu proseslərə getmir. Ancaq mən dəvət olunduğum təqdirdə imtina eləyə bilmirəm və bu mənim üçün bir prinsipə çevrilib.
İnsan mənim, prinsip öz yerində, amma bir həyat tərzi də var da, yaşam tərzi. Nədir işdən kənar həyat tərziniz? Nə ilə heç olmasa dincəlmək?
Mən inandırım ki, sizi mənim dincəlmək üçün demək olar ki, vaxtım olmur. Mən çox az hallarda dincələ bilirəm. Həftənin 5 gününü məhkəmələrdə oluram, 6-cı və hətta bazar gününü isə mən mütləq penitensiyar xidmətin cəza çəkmə müəssisələrinə baş çəkirəm. Bu cəza çəkmə müəssisələrində mənim dostlarım, müdafiə etdiyim adamlar saxlanılır. Onlar isə belə bir ünsiyyətə ehtiyacları var və mütləq mən ora getməliyəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı vəkil İsaxan Aşurovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayevlə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sağ məlum, belə götürəndə adamlar var ki, istirahəti həyat hesab edir, işi yox. Yəni, bu əksinə də ola bilər əslində. Bəli. Əgər istirahət eləyə bilmirsinizsə, onda necə hesab edirsiniz? Yaşayırsınız, yoxsa yaşamırsınız?
Mən hesab edirəm ki, insan iş prosesində məhz həyat sürür o. Çünki bu proses çalışqanlıq, tərləmə prosesi və belə prosesdə olan adamlara mənim həmişə hörmətim olubdur. İkinci kateqoriyadan olan adamlar isə onlar kənardan baxıb müşahidə edilən adamlardır və bu adamlar bu prosesdə olan şəxsin uzaq başı hərəkətlərini təhlil edə bilərlər. Mən daha çox bu prosesin içində olan adamları sevirəm və hesab edirəm ki, biz əslində daha çox işləməliyik və bu tənbəlliyin daşını bir dəfəlik atmalıyıq.
Amma bu tənbəlliyin daşını atmağı məsləhət görürsünüz. İndiyə qədər onda bu işlədiyiniz müddətdə nə qədər adamı xilas edə bilmisiniz həbsxanadan?
Bu kifayət qədər mübahisəli məsələdir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması, qərəzlilik və ədalət hissinin olmaması bu imkanlarımın tam realizasiya olunmasına maneçilik törədir. Yəni, bu əslində məndən asılı olan bir məsələ deyil. Əgər tərəflərin ədalətli çəkişməsini təmin edən bir məhkəmədə olsaq, şübhəsiz ki, mən prosesləri uduram. Mən prosesin gedişini hər bir halda uduram, ancaq hakim gəlib tamamilə fərqli bir qərar elan edir. Bu isə məndən asılı olan məsələ deyil.
Bax, o sizin dediyiniz fərqli qərar oxunanda, hökmdə, belə deyək, nə baş verir bax sizdə?
Mən də açığını deyim ki, məyusluq hissi baş verir və mən bir çox hallarda belə qəddarlığın səbəbini anlamıram və Azərbaycanda deməliyəm ki, uzun müddət belə olubdur. Hakimlər həddindən artıq sərt qərarlar qəbul edirlər, nədənsə. Bu çox düşünməli olan bir məsələdir.
Sağ ol mənim, ədalət dediniz bayaq. Nədir ədalət?
Ədalət hər şeydən əvvəl həqiqətin bərpa edilməsidir. Ədalət adamların bərabərliyinin təmin edilməsidir. Azadlıq və ləyaqət hissinə hörmətdir.
Bax, bir neçə adamla burada söhbət eləmişik bu studiyada, beləcə sizinlə olduğu kimi üzbəyiz oturub danışmışıq. Onlar da ədalətin olmamağını deyib. Bəlkə heç bu ədalət yoxdur. Elə nəsə küyə düşüb salıblar bunu ortaya, adamlar da ondan danışır.
Xeyr, mən belə bir fikri bölüşə bilmərəm ki, ədalət yoxdur. Ədalət olmasaydı, bu sözün özü olmazdı. Ədalət var, olub və olacaqdır və Avropa Məhkəməsinin qərarlarında biz əksər hallarda bu ədalətin təntənəsini görürük. Çox təəssüflər olsun ki, başqa ölkələrin məhkəmə təcrübəsində biz ədalətin olmasını yəni şəkildə görürük.
Saha müəllim, bax, uşaqlığınız olubdu. Ağlınıza gəlirdim onda siz nə vaxtsa bax, belə bir ədalət axtararsınız və bunu tapmaqda çətinlik çəkəsiniz?
Xeyr, mən təbii ki, o vaxtı bu barədə düşünmürdüm. Uşaqlığın fərqli qayğıları olur.
Nə idi bax sizin qayğılarınız?
Uşaqların qayğıları dəcəllik olur. Hardasa daha çox dərsdən qaçıb gəzməyə üstünlük vermək halları olur. Yəni, yəqin keşkəsi deyilə bilməz ki, uşaq vaxtından o ədalət carçısı idi və ədalət axtarışına çıxmışdı və bu barədə düşüncələrə malik idi.
İndi belə olduğunu deyənlər də var o vaxtdan, amma çox şeyi saydığınız bir iç məhəbbət olur, olub belə bir şey, yoxsa yox?
Mən bu barədə sizin sualınıza cavab verdim. Mən ümumiyyətlə bu ilk məhəbbət anlayışına bir qədər fərqli münasibət bəsləyirəm. Mən hesab eləmirəm ki, elə ilk baxışdan olan sevgi həddindən artıq möhkəm sevgi olur. Sevgi bəzən yavaş-yavaş öz axarından gəlir və bu daha möhkəm bir sevgi olur. Ailələrdə isə şübhəsiz ki, bu konfliktlərlə də müşahidə edilir və bu belə də olmalıdır.
Konflikt varsa deməli sevgi də var onda bu məntiqdə.
Mən isə bilirəm ki, konfliktlər tamamilə normal bir haldır. Çünki həddindən artıq şirinliyin özü də görürsünüz ki, şəkər xəstəliyinə səbəb olur. Konfliktlərin olması ailənin mükəmməlliyə, kamilliyə doğru getməsi deməkdir və bu konfliktlər zərurdur.
Amma birdən bu konfliktləri keçə bilməyib sınanlar da olur və hər şey məhv olur. Onda necə olsun?
Onlar görünür iradəcə zəif adamlardır. Yəni hər şeyi ölçüb biçmək lazımdır. Onda sınmaq barədə düşünməyə vaxt qalmır.
İnsan mənim 5 övladınız var?
Xeyr, mənim 4 övladım var. Böyük övladlarım əkizdir. Sonra da 2 övladım anadan olub.
Onlara nə öyrədirsiniz?
Onlara ben insanlara bərabər münasibət bəsləməyi onlardan mən xahiş eləyirəm. Öyrədirsiniz sözü yəqin ki xeyli dərəcədə böyük çıxır. Bunu onlara təlqin eləyirəm desəm yəqin ki daha doğru çıxar. Mən isə bilirəm ki onlar hər hansı bir göstəriciyə görə bir şəxsi digərindən üstün tutmasınlar və dürüst adamlar olsunlar.
İsaq əməlim, nə çatışmır sizin üçün indi? Ədalətdən bayaq danışdıq.
Bəli, ədalətdən danışdıq. Şübhəsiz ki, xeyli dərəcədə azadlıq çatışmır. Mən daha çox azad olmaq istəyirəm.
Bəs nədən bəlkə biraz peşmansınız?
İnsanların öz üzərində daha çox çalışmamasından və bizim hamımızı birləşdirən bəlli dəyərlərin olmamasından mən narazıyam.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Nəyin daha çox olmasını istəyərdiniz? Sizə azadlıq çatmırdı, buna cavab verdiniz. Amma bir gün cəmiyyətdə nə istəyərdiniz olsun daha çox?
Mən cəmiyyətdə daha çox barış əhval-ruhiyyəsinin olmasını istərdim. Çünki bu cəmiyyətdə nifrət və ikrah hissləri baş alıb gedir və bu cəmiyyətdə bir gərginlik var və bu gərginliyi duymamaq mümkün deyil. Mən bunun bu cür şəkildə olmasını istəməzdim. Mən insanların bir-birinə diqqətlə və hörmətlə yanaşmasını istərdim və onların bərkdən bağırıb çıxırmasını istəməzdim. Çünki həqiqəti söyləmək üçün bərkdən çıxırmağa ehtiyac yoxdur. Və bu bir davranış norması olmalıdır və insanlar bir qədər də yəqin ki, kədər hissinə malik olmalıdır.
Saha müəllim, belə baxanda xarici görkəminizdən də kifayət qədər enerjisi olan adamsınız, amma sözsüz ki, illər keçəndən sonra enerjinin bir tükənən vaxtı da olur. Mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin tükənən vaxtında da yaşayasınız, onda nə eləmək istəyərdiniz?
Mən açıq bu barədə...
Yəni, vəkilliyi qırağa qoyandan sonra?
Mən düşünməmişəm bu barədə ki, vəkilliyi qırağa qoyandan sonra mən nə eləməliyəm? Mən həddindən artıq meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda desələr ki, İsaxan Aşurov vəkillikdən daha qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu...
Yaxşı yəni, mənada sözsüz.
Sadəcə olaraq bilirsiniz nətərdir. Mən bu verilişin hansı hissəsindəsə çox sevdiyim bir əsərin adını çəkdim. Bu, Əli və Nino-dur. Bu əsərdə Nino insanların təsnifatını aparır. O insanları səhra insanlarına və meşə insanlarına bölür. Və görünür ki, Nino'nun təsnifatı üzrə mən bir qədər meşə insanıyam və bu da təbiidir.
Can sağlığı arzulayıram və minnətdaram ki, bugün vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiniz bu söhbəti eləməkdən ötəri.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, sağ olun.
Beləliklə tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz vəkil İsaxan Aşurov idi. Həmişəki kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7